gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 30-njy iýuly hepdeniň penşembe güni. Şuňky programamyzda türkmen banklary iqtisadiýetiň özgürlüşlere taýýar däldigini görkezýär. Aşgabatda agyşlar ýene ideýsizlikden guraýar. Ýöne belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın İslam Revolüsiýa Taqçylary Korpusy Hormuz Boğazynda Amerikanın Galp Avenosiýasyny hem göz öňünde tutýan harby türgeneşikleriň çägünde yer asty ballistik raketalary atdy. Döwlet elçiligindäki telewizionyň 29-njy iýulda beren maglumatyna görä, dronlar hem Galp Avenosiýasyň köprüsine hüjüm edipdirler. Emma telewizionyňda bu hüjümleriň wideosy görkezilmedi, selede haýsy kysymly raketalaryň atylandygy aýdyňlaşdyrylmady. Amerikan harbylary ballistik raketanyň atylmagy ne äsgär edendiklerini we netijede Amerikanyň Birleşen Arap Emirliklerinin Abu Dhabi şäherindäki Al Ghafra harby howa bazasynyň we Birleşen Ştatlaryň harbylarynyň Katardaky merkezi komandowanyýasy bolan Al Udeid harby howa bazasynyň harby huşgärlik ýagdaýyna geçirilendigini ma'lum etdiler. İki bazı hem İran'ın Galp Avenosiýasy yerleştirilen yerinden yüzlerçe kilometr uzaklıkta yerleşýär. Musulman ziyaretçileri 29-njy iýulda çäklendirilen görnüşdäki hac ziyaretine başladylar. Suýul Saud Arabistany Mekke şäherinde her ýyl geçirilen dini üýşmelerine gatnaşmaga ruhsat berilen adamlaryň sanyny koronavirus pandemiýasy sebäpli azaltmaga mejbur boldy. 5 günäp dowam edýän bu dini çäre Islamyň 5 tününiň biridir. Mümkinçiligi bolan her bir musulman ömründe bir gezek hac ziyaretini amala aşırmalıdır. Adatça her yıl hac ziyaretine gatnaşma üçin 2 milyondan gowrak musulman Mekke şäherine siyahat ederdi. Emma bu yıl koronavirus pandemiýasy sebäpli halkara ziyaretçilerinin hac parzyny amala aşyrmagyna gadagynçylyk girizildi. Johns Hopkins Üniversitetiniň maglumatyna görä, Saud Arabistanynda 270 000 töwereği adam virusa ýolugupdyr. Seýlede ondan 2789 adam helak bolupdyr. Saud Arabistanynyň hac we umrah ministrliginiň geçen aý beren maglumatyna laýyklykda, bu ýyl hac ziyaretini amala aşyrmagy eýýäm Saud Arabistanynda ýaşaýan juda çäkli meçwerdäki dürli milletlerden bolan musulmanlara ruhsat berler. Maglumata görä bu ýyl hac ziyaretine 1000-den 10000 aralygynda musulman gatnaşar. Amerikanyň ýokary derejeli resmiýetleri Taliban toparynyň teklip eden we Owan hökümetiniň razylyk beren 3 günläp atyşyklary betetmek laýlygyny gowgarsyladylar. Bu uzak wagtlap ýa-da süýşürilen Owan ara paragatçylyk gepleşikleriniň öňümizdäki hepde geçirilip bilinjekdigi baradaky umytlary artdyrdy. Taliban ve Owan hükümeti o katışlıkları betetmek varada 31. iyulda başlayan musulmanların Eid al-Adha yani kurbanlık bayramı münasebetli ıglan ettiler. Bu ağırlıkta Amerika tarapların uzak vaktap iza süsörlen gepleşiklere başlamağı uğrunda tağalla ediyar. Amerikanın Owanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad paraatçılık gepleşiklerine başlatmak uğrunda Pakistan'ı, Owan payitahtını ve Taliban'ın siyasi idarası bolan Katar'a sapar ediyar. Gazak prezidenti Kasym Jomart Tokayew yurt boyunca koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen iglan edilen çäklendirmeleri ýene 2 hepde möhleti uzaltmak barada görkezme berdi. Mundan bir gün öň gazak resmiýetleri çäklendirmeleri gowşatmak mümkinçilikleri barada maslahat geçiripdiler. Gazak saglyk resmiýetleriniň 29-njy iýulda beren maglumatyna görä yurtda virusa 86192 adam ýolugyp, ondan 793 adam ölüpdir. Gırgızstan 1-nji Avgustdan başlap 4 ýurdy, ýagny Russiýa, Türkiýe, Gazagystan we Birleşen Arap Emirliklerine howa gatnaşyklaryny täzeden ýola goýmagy göz öňünde tutýandygyny ma'lum etdi. Gırgızstan martda koronavirus pandemiýasy sebäpli ähli halkara uçuşlaryny ýatyrypdy. Gırgız resmiýetleri ýurtda koronavirus bilen 34592 adamyň keselendigini we ol sebäpli 1347 adamyň helak bolandygyny aýtdylar. Täjik resmiýetleriniň 29-njy iýulda beren maglumatyna görä, hökümet pandemiýa we çäklendirmeler sebäpli agyr güne düşen 488 000 goly adama 400 somony, ýani 38,5 dollar meçwerinde bir gezeklik maliýe himayatyny berer. 28-nji iýuldaky maglumatlara laýyklykda Täjikistanda virusa ýolugannaryň sany 7276 bolup, ondan 60 adam helak bolup.